Καλησπέρα. 7 και 3 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το μικρόφωνο στις 8 ο Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, έχουν περάσει δεκαετίες, αλλά είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα το θυμούνται. Εν έτη 1976 ήταν εκείνο το ιστορικό σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, της δημόσιας τηλεόρασης, με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Νικήτα Τσακύρογλου, την Πέττη Λιβανού, εκλεκτούς ηθοποιούς, μιλάω ασφαλώς για τον Γιούγκερμαν. Θα θυμάστε ίσως ακόμη ένα παιδί που υποδιόταν στο flashback τον Γιούγκερμαν, τον κεντρικό ήρωα του Καραγάτση σε παιδική ηλικία. Πέρασαν, είπαμε, δεκαετίες από τότε. Το παιδί εκείνο ήταν ο εγγονός του Καραγάτση, του συγγραφέα που έπλασε τον πολύ δημοφιλή αυτό ήρωα. Το όνομά του Δημήτρης Τάρλοου. Και σήμερα το παιδί εκείνο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες μας, ιδρυτής του Θέατρου Πορεία, που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια και φέτος ανεβάζει με τη σειρά του, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ασφαλώς, τον Γιούγκερμαν, ένα από τα πιο δημοφιλή και σημαντικά μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και σε αυτήν ακριβώς την παράσταση που είναι εξάλλου και από τις πιο πετυχημένες της φετινής θεατρικής σεζόν, είναι πια ο γιος του Δημήτρη Τάρλοου, ο Φίλιππος, που στο τέλος της παράστασης υποδίεται τον Γιούγκερμαν σε παιδική ηλικία. Κύριε Τάρλοου, καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για τα επενετικά σας λόγια.
Ήθελα να σας ρωτήσω, πριν έρθουμε ασφαλώς στην παράσταση, τι θυμάστε από εκείνη την τηλεοπτική σειρά?
Να σας πω τι θυμάμαι. Θυμάμαι τον ήχο των πλοίων που ήταν το σήμα κατά τεθέν του Πειραιά, των εσωτερικών. Αυτό γυριζόταν, αν δεν κάνω λάθος, στο στούντιο Άτα. Και όλα τα εσωτερικά στο σπίτι του Γιούγκερμαν είχαν την ίδια υπόκρουση. Ένα πλοίο, ναι, το οποίο έμπαινε ή έβγαινε από το λιμάνι, το χαρακτηριστικό σφύριγμα του πλοίου. Και δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά στην παράστασή μας έχω βάλει αυτόν τον ήχο, ο οποίος παράγεται από τη Λένα την Χατζηγρηγορίου ζωντανά επί σκηνής με την μπάσο φλογέρα της. Και πολύ με συγκινεί αυτό. Αυτό θυμάμαι και τα υπόλοιπα, να σας πω την αλήθεια, δεν τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι από φωτογραφίες, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, η μνήμη έτσι λειτουργεί. Περνάνε δεκαετίες και νομίζεις ότι θυμάσαι πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα θυμάσαι αυτό που σου παρουσιάσανε για το γεγονός και όχι το ίδιο το γεγονός.
Ναι, καμιά φορά εξάλλου επινοούμε και αναμνήσεις.
Επινοούμε αναμνήσεις. Mm. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι πολλά. Ωστόσο, η συγκίνηση παραμένει και βεβαίως η σκηταλοδρομία που αναφέρατε κι εσείς με το γιο μου είναι πολύ συγκινητική. Μετά τη χήμερα που έπαιξε η Μανιό, τώρα και ο Φίλιππος πατάει για πρώτη φορά το σανίδι. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η σκηταλοδρομία.
Πριν εγκαταλείψουμε το σύριαλ εκείνο, διάβαζα σε μια συνέντευξή σας ότι επισημαίνετε ότι με εξαίρεση ένα μικρό απόσπασμα δεν σώθηκε τίποτα από αυτό. Πάνω του γράφτηκε το Μουντιάλ, είχατε μάθει.
Έτσι έμαθα.
Ναι.
Νομίζω ότι αληθεύει.
Έχουν υπάρξει πολλά τέτοια ατυχήματα παλιά στην ΕΡΤ.
Ναι, ναι. Ναι. Και μάλιστα άκουσα ότι κάποιες κασέτες κυκλοφορούσαν στο μοναστηράκι και πουλιόντουσαν ή τέλος πάντων κάπου εκεί τις εμπορευόντουσαν, διότι είχαν μεγάλη αξία αυτές οι μπέτα, είχαν πάρα πολύ ισχυρή ταινία και τις χρησιμοποιούσαν για να δένουν κυβότια. Ήταν καταπληκτικές, λέει, αυτές οι ταινίες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μύθος, ναι, αστικός αυτό ή αν ισχύει, ναι, ναι, αλλά έτσι άκουσα.
Αλλά ξέρω επίσης ότι μια σκηνή ή μάλλον πώς να πω, ένα λάθος μιας σκηνής, δεν ξέρω, κάτι παράτολμο από μέρους σας, σας άφησε και ισχυρότερες αναμνήσεις, κεράματα ακόμη.
Α, όχι, όχι. Αυτό έγινε την ίδια εποχή.
Α, δεν είχε σχέση,
δεν είχε
με, το
σχέση με το γύρισμα. Μιλάτε, ναι, για ένα τρομακτικό ατύχημα που,
ναι,
είχα,
ναι,
όπου πέρασα μέσα από μια τζαμαρία σε, ναι, ένα παιδικό πάρτι. Από την μεγάλη μου επιθυμία να παίξω ποδόσφαιρο, με κάλεσαν σε ένα πάρτι στην Κηφισιά και δεν είδα την τζαμαρία που ένωνε το σαλόνι με τον κήπο και πέρασα από μέσα. Ήτανε κρίσταλο. Και το πέρασα
πολύ.
Ναι,
το
έριξα ολόκληρο. Ήμουν πολύ τυχερός που έζησα, ναι, πρέπει να σας πω. Αλλά το
δεν
πολύ
είχε σχέση με το σύριαλ, το είχα ταυτίσει.
Είχε και δεν είχε. Ναι. Θα σας πω ένα πολύ περίεργο και πάρα πολύ καρμικό συμβάν. Πριν από κάποιες εβδομάδες ήμουνα στο φουαγέ του Πορεία και με πλησιάζει ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος και μου λέει: «Γεια σας κύριε Τάρλου, είμαι ο γιατρός σας». Λέω: «Ποιος γιατρός είστε?». Δεν καταλαβαίνω. Μου λέει: «Ήμουνα ο επιμελητής σας όταν σας ράψανε στο ΚΑΤ, τότε που παίζατε το Γιούγκερ με παιδί και που περάσατε μέσα από την τζαμαρία».
Απίστευτο.
Ίσως έτσι συνδέθηκε,
ναι,
στο,
ναι,
μυαλό σας.
Μπορεί, μπορεί. Ναι.
Και μου έκανε τόση εντύπωση, με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Μου λέει: «Παρακολουθεί τακτικά τις παραστάσεις σας, είμαι φανατικός του Πορεία». Αλλά μου φάνηκε πολύ συγκινητικό ότι μου συστήθηκε έτσι.
Φανατικός και αχρίαστος.
Και αχρίαστος, ναι. Καλά, τώρα είναι σε σύνταξη ο άνθρωπος.
Ξεκινήσαμε την εκπομπή ακούγοντας ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο πολυδιασκευασμένα θέματα της jazz, το Stormy Weather, παιγμένο από την ορχήστρα του Duke Ellington. Είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στην παράσταση του Δημήτρη Τάρλου μέσα στην δίνη του φευγιού, μέσα στις χώρες και στην ιστορία του κεντρικού ήρωα, του Γιούγκερμαν. Αλλά υπάρχει όμως και πρωτότυπη μουσική και τραγούδια που έχει γράψει η πολυτάλαντη Κατερίνα Πολέμη, με την οποία έχετε συνεργαστεί ξανά.
Η Κατερίνα ξεκίνησε ουσιαστικά τη σταδιοδρομία της από το θέατρο Πορεία πριν από 7 χρόνια με την Ευρυδίκη, η οποία και βραβεύτηκε. Και από τότε έχουμε συνεργαστεί ούκο λίγες φορές και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί είναι, πέραν του ότι είναι πολυτάλαντη και εξελίσσεται συνεχώς, είναι εξαιρετική συνεργάτης και πιάνει ακριβώς αυτό το οποίο κάθε φορά θέλω να πω μέσα από την παράσταση και συνθέτει την κατάλληλη μουσική.
Δική της ήταν και η σύνθεση που μόλις ακούσαμε. Μιλήσατε νωρίτερα, για να έρθουμε πια στην παράσταση, μιλήσατε για καρμικά συμβάντα. Και έχω την εντύπωση ότι ένα τέτοιο μπορεί να είναι και η επιλογή, ξέχωρα από το γεγονός ότι είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός, του Γιάννη Στάνκογλου για τον κεντρικό ρόλο.
Ναι, ναι. Έχει καταντήσει ανέκδοτο αυτό. Πώς λέει, διαλέξατε τον ηθοποιό σας. Αυτός λέει, έτρωγε σε κινέζικο, εγώ σε ιαπωνέζικο και συναντηθήκαμε απ' έξω. Αλλά πραγματικά κάπως έτσι συνέβη. Εγώ έτρωγα με την μητέρα μου και με τη φίλη μου σε ένα κινέζικο στο Σύνταγμα. Εκείνος με την παρέα του δίπλα σε ένα ιαπωνέζικο. Εκείνη την ώρα εγώ σκέφτηκα ότι πρέπει να επιλέξουμε το Στάνκογλου. Μου το προτείναν κιόλας στην παρέα. Και μου λένε, δεν τον παίρνεις τηλέφωνο τώρα. Λέω, είναι αργά, τώρα 9.30 ώρα να πάρω το... Δεν είναι επαγγελματικό.
Ναι.
Και μου το που λέω, δεν είναι επαγγελματικό,
τον
ξαφνικά πέρασε έξω από την τζαμαρία. Οπότε άφησα την κινέζικη σούπα και βγήκα έξω από το εστιατόριο και εκεί του πρότεινα και αμέσως μου είπε, μου λέει, δεν φαντάζομαι να εννοείς για το φθινόπωρο. Λέω, όχι, δεν είμαι τόσο αφελής, για το επόμενο φθινόπωρο. Και μου λέει, εντάξει.
Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε από το ίδιο μυθιστόρημα, το οποίο υποθέτω δεν διαβάσατε τώρα, είναι από τα μυθιστορήματα που διαβάσατε από τα βιβλία του Καρακάτση, που διαβάσατε πότε, έφηβος, αργότερα πότε.
Ξέρετε, είναι δύσκολο να θυμηθεί κανείς πότε πρωτοδιάβασε κάτι που έχει διαβάσει πολλές φορές. Υποθέτω ότι ήταν κάπου στην εφηβεία μου, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πότε. Μπορεί να ήμουν 15, μπορεί να ήμουν 17, δεν το θυμάμαι, και, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά έκτοτε το έχω διαβάσει πολλές φορές και κάθε φορά καταλαβαίνετε ότι το μυθιστόρημα αυτό μου αφήνει μια διαφορετική γεύση και επίγευση και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Έτσι γίνεται με τα κλασικά μυθιστόρηματα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Τις τελευταίες φορές που το διαβάσατε, έχοντας πια στο νου και την παράσταση, τι ήταν εκείνο που σας έμεινε σαν κεντρικός πυρήνας και σαν προσδοκία από τον ίδιο σας τον εαυτό να αποδώσετε στη σκηνή, σε συνεργασία βέβαια με τον Στρατή Πασχάλη που ανέλαβε τη θεατρική μεταφορά.
Θα σας φανεί ίσως λίγο περίεργο, αλλά αυτό το οποίο μου έμεινε, πέραν φυσικά των εκπληκτικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ηρώων και τις επιμέρους καταπληκτικές ιστορίες, ας πούμε, που δίνονται τόσο ανάγλυφα, αυτό που πραγματικά με συγκίνησε ήταν στον πρώτο τόμο η λυρικότητα των περιγραφών των τοπίων και του Αττικού αλλά και όλων των υπόλοιπων, ας πούμε πώς βλέπει από πάνω, από ψηλά μια διαδρομή με το αεροπλάνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τι βλέπει από κάτω, πώς τι βλέπει πηγαίνοντας για την Ακράτα, μια περιγραφή του ημιτού μέσα από το σπίτι της Βούλας, το λιμάνι. Απόγευμα, βράδυ, σούρουπο, καλοκαίρι, φθινόπωρο, όλες αυτές οι αναλλαγές των εποχών που πάνε μαζί με τις αναλλαγές των ψυχικών τοπίων. Όλος αυτός ο λυρισμός μου δημιούργησε μία επιθυμία, ας πούμε, να εκφράσω κάτι βαθύ για τον τόπο. Κάπως έτσι. Το δεύτερο μυθιστόρημα...
Για τον τόπο, αν μου επιτρέπετε, για τον τόπο που ήταν τότε ή που θα έχει μία αιχμή και για τον τόπο που είναι σήμερα.
Μα ξέρετε, ο τόπος δεν αλλάζει. Βέβαια θα μου πείτε, ο τόπος είμαστε εμείς. Αλλά υπάρχει και ο τόπος τόπος. Ο τόπος αυτός είναι ένας πολύ βαθύς και συγκινητικός, τραχής τόπος, που νομίζω ότι δεν τον βλέπουμε. Ίσως δεν τον βλέπουμε πια. Αλλά θέλησα να τον ξαναδούμε μέσα από τα μάτια της Βούλας. Και τα μάτια της Βούλας... αυτής της πολύ ισχνής, ασήμαντης, ασχημούτζικης, πεισματάρας, έξυπνης κοπελίτσας που πεθαίνει από φθήση. Αυτή λοιπόν βλέπει τον τόπο με άλλα μάτια. Αυτά τα μεγάλα μάτια τον βλέπουν αλλιώς. Και μέσα σε αυτά κατοπτρίζεται ο Γιούγκερμαν. Αυτό ήθελα λιγάκι να αγγίξω.
Αυτή η κοπέλα εκπροσωπεί, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, και την αγνή πλευρά, την εγκάρδια πλευρά του Γιούγκερμαν και λιγότερο την τυχοδιοκτική του όψη, την κυροσκοπική. Είναι έτσι?
Ναι, αν και εγώ θα έλεγα περισσότερο την διαυγή, την απροστάτευτη, την πραγματικά εμπριστική πλευρά του Γιούγκερμαν. Γιατί ο Γιούγκερμαν γεννιέται αριστοκράτης και ξαναγίνεται αριστοκράτης μέσα από τα μάτια της βούλας. Αυτή την αριστοκρατικότητα ήθελα να αγγίξω. Ίσως ο όρος να ακούγεται παράδοξος, αλλά δεν εννοώ κάτι σε σχέση με την καταγωγή, εννοώ κάτι σε σχέση με το ήθος. Μέσα στο Γκαραγάτσι υπάρχουν οι αριστοκράτες από καταγωγή, οι αριστοκράτες από ήθος και υπάρχουν και οι φαύλοι αριστοκράτες και οι φαύλοι λαϊκοί. Η βούλα ανήκει σε αυτούς που από καταγωγή ξέπεσαν, αλλά από ήθος διέπρεψαν.
Τον καιρό που μ' αγάπησες, με ρωτάς ένα πρωί στη κουβέντα μας απάνω την αράχη ζωή. Τότε γύρισα και σου είπα, για άλλους είναι το κρασί, για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Τώρα που άλλαξε η καρδιά σου και έναν άλλο να αγαπάς, απορείς, μου λένε ακόμα η δική μου πως χτυπά. Μήπως τα χάσα και εμένα, θέλουν άνθρωποι πολύ από μέσα πεθαμένοι και απόξω ζωντανοί, από μέσα πεθαμένοι και απόξω ζωντανοί.
Δεν ακούσαμε συμπτωματικά το «Από μέσα πεθαμένος» του Ατίκ. Τα ακούσαμε από την Κατερίνα Ντούσκα ασφαλώς, την διασκευή που έκανε πριν από λίγους μήνες. Αλλά είναι ένα τραγούδι που ακούγεται και στην παράσταση, όπου το ερμηνεύει.
Το ερμηνεύει ζωντανά η Λίδα Μανιατάκου, η οποία παίζει στην παράσταση τρεις ρόλους και ταυτοχρόνως παίζει πολλά όργανα και τραγουδά.
Ναι, είναι ζωντανή η μουσική και μάλιστα
όλη η μουσική της
με τα μουσικά όργανα γίνονται και εφέ, έτσι, που προσδίδουν στην ατμόσφαιρα της παράστασης.
Ναι, υπάρχει ένα ολόκληρο περιβάλλον ηχοτοπίων που διατρέχει και τις τρεις σχεδόν ώρες παράστασης, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από ατελείωτους αυτοσχεδιασμούς μες στις πρόοδες και οφείλεται στην Λίδα Μανιατάκου και στη Λένα Χατζηγρηγορίου κατά βάση, διότι η Κατερίνα Ιπολέμη έκανε τις πρωτότυπες κυρίως συνθέσεις και το κομμάτι των αυτοσχεδιασμών το άφησε στις κοπέλες.
Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Γιούγκερμαν είναι ένα πολυάνθρωπο μυθιστόρημα, φαντάζομαι θα ήταν ήδη ένας άθλος η μεταφορά του στη σκηνή, πριν την πραγμάτωση της μεταφοράς αυτής, για τον Πασχάλη και για σας.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι πραγματικά ένας άθλος και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πιστώσουμε και στο στρατή και συνολικά. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Παραδίδουμε ένα πλήρες έργο θεατρικό. Και ήταν ακόμα πιο δύσκολο, διότι όπως ξέρετε ο Γιούγκερμαν δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο βιβλία, είναι δύο τόμοι, αρκετά ξεχωριστοί ως ύφος. Τα αστερνά του Γιούγκερμαν, τα οποία βγήκανε, αν δεν κάνω λάθος, δύο χρόνια μετά το Γιούγκερμαν, είναι γραμμένα σε ένα πολύ διαφορετικό ύφος, αρκετά μοντέρνο, αρκετά αφαιρετικό, που παραπέμπει περισσότερο σε Strindberg, ενώ ο πρώτος τόμος δεν έχει αυτό το ύφος. Έπρεπε λοιπόν να αποκτήσει η παράσταση μια ομοιογένεια, που δεν είναι καθόλου απλή όταν έχεις το τελευταίο κομμάτι που είναι σαν χώρος φαντασμάτων μέσα στον πύργο του Τάμερφορς στη Φιλανδία. Άρα έπρεπε να επιλέξουμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο της αφήγησης, που ήταν ένα μακρύ flashback, η τελευταία σαν να λέμε sequence που βλέπει ο Γιούγκερμαν πριν πεθάνει, αυτό που βλέπουμε υποτίθεται το φιλμ της ζωής σαν να λέμε, αλλά που δεν έπρεπε να έχει απόλυτη συνοχή, να έχει κάτι το
ονειρικό,
κάτι το φευγαλαίο, που προϊόντος του χρόνου μέσα σε αυτές τις τρεις ώρες πρέπει να γίνεται όλο και πιο ασυνεχές. Αυτό ήταν ο στόχος. Και καταλήξαμε σε αυτή την εκδοχή, την τρίωρη. Περιττώ να σας πω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια εκδοχή του τελευταίου ημιώρου, που είναι αυτός ο χώρος των φαντασμάτων, που να είναι σε πλήρη, ας πούμε, να τη μεγαλώσουμε, ας πούμε, και να είναι μια μισή ώρα παράσταση μόνο αυτό. Κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει, όπως θα μπορούσε να γίνει και όπερα. Θα μπορούσε να γραφτεί λιμπρέτο πάνω σε αυτό. Πολλά μπορούν να γίνουν. Είναι μία επιλογή αυτή.
Το αναφέρατε σαν να το έχετε κατά νου στην άκρη.
Εγώ δεν το έχω κατά νου με την έννοια ότι δεν κάνω εγώ μουσικά θεάματα τέτοια. Αλλά ποιος μας λέει ότι μεθαύριο η λυρική σκηνή δεν θα αποφασίσει να το κάνει.
Σας ρώτησα για την επιλογή του Στάνκογλου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την επιλογή της Ζέτας Μακρυπούλιας στο ρόλο της Ντάινα και της Λίλης. Φαντάζομαι θα ακούσατε, θα ξαφνιάστηκαν αρκετοί με την επιλογή αυτή. Και μάλλον πριν συνεχίσω.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πάντα τις επιλογές μου τις κάνω με βάση το ένστικτό μου και με βάση αυτό που καταλαβαίνω για το έργο και το ρόλο. Κατά τη γνώμη μου ήταν η πιο ταιριαστή και η πιο σωστή επιλογή για αυτό το ρόλο, ασχέτως, τελείως άσχετο με το παρελθόν της, με το τι θεωρούν διάφοροι κλπ. Άρα εγώ το είδα καθαρά καλλιτεχνικά, δεν θεώρησα ότι η επιλογή μου εμπεριέχει κάποιο ρίσκο, ούτε με ενδιέφερε τι θα πούνε. Αυτό που περισσότερο με ενδιέφερε ήταν να δω πώς μπορώ πραγματικά να συνεργαστώ με την Ζέτα πάνω σε αυτό το δύσκολο δίπτυχο των ρόλων. Και κυρίως τη Λίλη, που είναι μια μεγάλη γυναίκα σε ηλικία, είναι η μάνα του Γιούγκερμαν και έχει μια σημαντικότατη σκηνή όπου τη συναντάει στην Γκρενόμπλ, σε παρακμή πια η Λίλη. Πρέπει να σας πω ότι δούλεψα πάρα πολύ καλά με την Ζέτα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλά προσόντα ως ηθοποιός, είναι σοβαρότατη επαγγελματίας, πάρα πολύ συνεπής, πάρα πολύ δοσμένη σε αυτό που κάνει. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο, αντιθέτως πιστεύω ότι έκανε μια δημιουργία και στη Λίλη μάλιστα πιστεύω ότι εξέπληξε. Τώρα τα στεγανά, ξέρετε, τα δημιουργούν οι άνθρωποι από φόβο περισσότερο.
Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που αφορά κάτι γενικότερο, αν πιστεύετε σαν σκηνοθέτης πια ότι συμβαίνει συχνά με καλούς ηθοποιούς αλλά και καλούς τραγουδιστές ακόμη, καλλιτέχνες δηλαδή, να αδικούνται από την μαζική εικόνα που έχουν είτε μέσω της τηλεόρασης είτε μέσω του ενός κινηματογράφου τον οποίο επιλέγουν, αν δηλαδή γενικά η μανιέρα που τους έχει αποδοθεί ή που έχουν διαλέξει είναι τέτοια που να τους προσδίδει δημοτικότητα αλλά να τους αφαιρεί δυνατότητες.
Ναι, τώρα αυτό είναι ένα πολύ γενικό ζήτημα, γιατί συνυπεύθυνοι είμαστε ο καθένας για τον εαυτό του, για την πορεία του. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος επιλέξει ένα είδος ύπαρξης, ένα είδος ζωής, καλλιτεχνικής ή όχι, είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Εάν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το επάγγελμά του, πρέπει και ο ίδιος να αυτενεργήσει. Πρέπει και ο ίδιος να γυρέψει κάτι, το οποίο να τον βγάλει ενδεχομένως από ένα κύκλωμα ή από ένα είδος παραστάσεων ή τραγουδιών ή δεν ξέρω τι. Αυτό που λένε στροφή στην καριέρα δεν μπορεί να είναι κάτι εξωτερικό, ούτε κάτι που ξυπνήσαμε το πρωί και είπαμε ας κάνω μια στροφή γύρω από τον εαυτό μου. Πρέπει να είναι μια βαθύτερη επιθυμία. Και σε μένα συνέβη αυτό, ξέρετε. Κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, έκανα πολύ τηλεόραση. Έκανα σύριαλ και μάλιστα όχι ιδιαίτερα καλά σύριαλ, θέλω να πω, λίγο του σειρμού. Ήταν ένα βοήθημα στην αρχή της καριέρας μου και είχα μπλέξει με αυτά. Κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα μου η επιθυμία να σταματήσω αυτά και να κάνω κάτι άλλο. Αυτό το ακολούθησα με συνέπεια τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό ήθελα. Νομίζω λοιπόν ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και οι θύνοντες είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους, να τις υπερασπίζονται, να τις κάνουν με σοβαρότητα και κυρίως να μην αδικούνε ούτε τους καλλιτέχνες αλλά ούτε τον εαυτό τους κάνοντας επιλογές παρεούλας. Αυτό δεν είναι καλό.
Ακούμε εντωμεταξύ το Blue Moon από την Billie Holiday, ακόμα ένα τραγούδι που ακούγεται στην παράσταση, τίτλοι Additional σε λίγο και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Τάρλο.
Υπάρχεις μόνο εσύ. Υπάρχει μοναχά ένα κορίτσι μες στον κόσμο, μες στον κόσμο αυτό. Ένα κορίτσι μες στον κόσμο, ένα μοναχά. Ένα κορίτσι μες στον κόσμο, ένα μοναχά. Υπάρχει μοναχά ένα κορίτσι μες στον κόσμο, μες στον κόσμο αυτό. Ένα κορίτσι μες στον κόσμο, ένα μοναχά. Ένα κορίτσι μες στον κόσμο, ένα μοναχά. Ένα κορίτσι μες στον κόσμο. Thank you. μέσα στον κόσμο μόνο εσύ. Μέσα στον κόσμο υπάρχεις εσύ, μονάχα εσύ, εσύ. Εσύ υπάρχεις μόνο εσύ.
Και 37, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 8, Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου, Παναγιώτης Ιατρίδης. Καλεσμένος μας σήμερα ο Δημήτρης Τάρλου, ο σκηνοθέτης του Γιούγκερμαν, της θεατρικής μεταφοράς του πολυδημοφιλούς και σημαντικού μυθιστορήματος του Καραγάτσι, που παίζεται με πολλή επιτυχία στο θέατρο Πορεία. Αξίζει να πούμε, κύριε Τάρλου, ότι ξεκίνησε ήδη από την πρεμιέρα του με προπόληση όχι 100 ή 200, αλλά 6.000 εισιτηρίων από ό,τι διάβαζα.
Περισσότερων.
Περισσότερων ακόμη.
7.500.
Λοιπόν, και τώρα ξεκίνησε μόλις η προπόληση για τον Μάρτιο και μου λέγατε νωρίτερα ότι έχει και αυτή σχεδόν εξαντληθεί.
Σας έλεγα ότι άνοιξε πριν από μερικές μέρες η προπόληση του Μαρτίου και ότι πραγματικά τα μισά εισιτήρια του Μαρτίου έφυγαν μέσα σε μία εβδομάδα.
Ναι. Αυτό. Θα λέγατε ότι είναι μια εμπιστοσύνη, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλες πετυχημένες παραστάσεις. Δύο καταρχήν με έργα με επίκεντρο τον Καραγάτσι. Το ένα η Χήμερα, η Μεγάλη Χήμερα, μια μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία του θέατρου Πορεία. Και έπειτα αυτό που βασίστηκε
στο Ευχαριστημένο.
Το Ευχαριστημένο που βασίστηκε στις μητέρα σας, της Μαρίνας Καραγάτσι, το βιβλίο που αφορά την προσωπική της μαρτυρία.
Μάλιστα.
Από τον πατέρα της. Θα λέγατε ότι είναι μια εμπιστοσύνη που αθρίζεται, αυτή είναι μια ανάγκη του κόσμου να ακουμπήσει κάπου όπου περηφανεύεται περισσότερο και νιώθει καλύτερα από ότι με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο χτίζεται μέσα στα χρόνια. Είναι όπως οι σχέσεις. Θέλουν χρόνο, αλλά όταν η εμπιστοσύνη χτιστεί καλά, τότε αποκτά και γερές βάσεις. Σας θυμίζω βέβαια ότι η εμπιστοσύνη του κοινού ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Δηλαδή, ήδη από την Ευρυδίκη, που πάνε τώρα πόσα, 7 χρόνια, 8 που παίχτηκε, είχε διαφανεί ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη του κόσμου στο θέατρο Πορεία, γιατί ήδη λειτουργούσαμε και πριν σκηνοθετήσω εγώ, από το 2000 και οι παραγωγές που είχαμε κάνει είχαν περιβληθεί από την εμπιστοσύνη μεγάλου κοινού. Αλλά όταν άρχισα να σκηνοθετώ εγώ, βέβαια ήταν μια διαφορετική ιστορία. Έπρεπε να ξανακερδιθεί από την αρχή, με την έννοια ότι δεν με ξέρανε σαν σκηνοθέτη. Οι παραστάσεις που έχω κάνει συνολικά πρέπει να πω ότι με γνώμων όλες είχαν πολύ μεγάλη αποδοχή. Τώρα μιλήσατε για τις καθαρά οικογενειακές, να το πω έτσι, παραστάσεις, τα δύο μυθιστορήματα του Καραγάτσι και εκείνο της μητέρας μου, το οποίο εξίσου είχε επιτυχία στα πλαίσια φυσικά αυτού που κάναμε, γιατί κάθε τι απευθύνεται στο κοινό του. Αλλά είχε πολύ μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία και μάλιστα θα περιοδεύσει τώρα την Άνοιξη στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος εκτιμά και τις καλές δουλειές, αυτές που δεν τον κάνουν να βαριούνται, που βλέπει μια καλλιτεχνική συνέπεια μέσα σε αυτές και που ελπίζω να βλέπει και την εξέλιξή τη δική μου, τη σκηνοθετική, αλλά επίσης νομίζω ότι επιβραβεύει τη συνολικότερη εικόνα του πορεία, την πολιτική του, την εξέλιξή του, το ότι επανεπενδύει χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών, για τη βελτίωση της δικής του άνεσης, ότι εκδίδει σοβαρά και πολύ καλά σχεδιασμένα προγράμματα, τα οποία είναι βιβλία. Όλα αυτά, το ότι ξοδεύουμε για να κάνουμε σκηνικά, για να κάνουμε κουστούμια, φώτα, όλα αυτά συνυπολογίζονται και είναι μέρος του καλλιτεχνικού αποτελέσματος.
Μιλώντας για την οικογενειακή υπόθεση όπως την αποκαλέσατε, νομίζω ότι σύν της άλλης, εκτός από καλλιτεχνικό, ήταν και πώς να το πω, οικογενειακό τόλμημα, ιδιαίτερα το ευχαριστημένο, που με τη μαρτυρία της μητέρας σας, της κόρης του Καραγάτση, αναδείκνυε, αποκάλυπτε μια πλευρά αυτού του σημαντικού λογοτέχνη που δεν ήταν γνωστή για όσους δεν εντρυφούν σε περισσότερα πόσα οι σελίδες ενός βιβλίου μαρτυρούν. Μιλάω για τον πολύ δύσκολο χαρακτήρα, για να το πω ευγενικά,
βέβαια,
του Καραγάτση.
Ναι, αυτό βέβαια δεν είναι το κεντρικό, δεν είναι ο κεντρικός άξονας του μυθιστορήματος της μάνας μου. Ο κεντρικός άξονας είναι ο ρόλος της υπηρέτριας Λασκαρός. Γύρω από αυτήν περιστρέφονται τα πρόσωπα της οικογένειας. Με άλλα λόγια, η μάνα μου γι' αυτό ξεκίνησε να το γράφει, διότι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη γυναίκα αυτήν και μέσα από τα μάτια της βλέπουμε έναν ολόκληρο κόσμο. Οπότε ο ρόλος του Καραγάτση, ναι μεν είναι εντυπωσιακός, διότι αυτό συστήνεται ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως και να το κάνει κανείς, αυτό εμπεριέχει και κινδύνους και είναι και γαργαλιστικό, ας το πούμε έτσι, για το κοινό. Ευτυχώς που μου παρουσιάστηκε μπροστά μου ο Χρήστος Μαλάκης και έπαθα τέτοιο σοκ όταν τον είδα χτενισμένο και ξέρετε, μου έστειλε μια φωτογραφία. Του λέω, σε παρακαλώ, ντύσου και βάψου έτσι όπως εσύ νομίζεις ότι είναι ο Καραγάτσης και στείλω μια φωτογραφία σου. Όταν μου την έστειλε λοιπόν, έπαθα τέτοιο σοκ που
είναι
πραγματικά κέρωσα. Γιατί ήταν σαν να βλέπω τον παππού μου ζωντανό. Αυτή την αίσθηση είχα. Εν πάση περιπτώσει, αφού ξεπεράσαμε.
Και ο ίδιος ηθοποιός υποδίεται τον Καραγάτση και στο Γιούγκερμαν.
Βέβαια, εννοείται. Γιατί αυτό, πέραν το ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον ίδιο τον ηθοποιό, το ότι βαθαίνει πηγαίνοντας από το ένα μυθιστόρημα στο άλλο, αρχίζει και βαθαίνει την ερμηνεία του, λύνεται ο ίδιος. Και καθώς ο Καραμάνος είναι μια άλλη εκδοχή του Καραγάτση, παρουσιάζει πολύ περισσότερες δυνατότητες, είναι ένας μυθιστορηματικός χαρακτήρας, ενώ ο Καραγάτσης, όπως και να το κάνει κανείς, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, και αυτό είναι κάπως περιοριστικό. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευτυχής που τον συνάντησα τον Χρήστο, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική σχέση.
Черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, о, как боюсь я вас. Знать увидела вас я в недобрый час. Будь тот проклят час, когда встретил вас очи черные, непокорные, не видал бы вас, не страдал бы так. Я бы прожил жизнь, улыбающись, часто снится мне в полуношный цвет и мерещится счастье близкое, а проснулся я. Ночь кругом темна, и здесь некому пожалеть меня.
Μαργαρίτα Ζορμπαλά στο περίφημο Ότσι Τσόρνιε. Ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε πως είναι για τον Καραγάτση ο Γιούγκερμαν. Είπατε σε μια συνέντευξή σας πως είναι το όχι ακριβώς το alter ego, αλλά μάλλον το ανεκπλήρωτο αποθυμένο του.
Νομίζω ότι είναι κάπως ο φαντασιακός εαυτός. Πώς κάποιος φαντάζεται ότι θα μπορούσε να είναι ο James Bond, ας πούμε. Έχει στοιχεία μιας τεράστιας ελευθερίας, γοητείας. Είναι ακραίος χαρακτήρας ο Γιούγκερμαν. Νομίζω ότι είναι ο φαντασιακός εαυτός και ο πραγματικός, ο δίσθυμος, ο μελαγχολικός, θα τολμούσα να πω και ύπουλος, γιατί η λέξη ύπουλος που μπαίνει για τον Καραμάνο και το λέει ο Γιούγκερμαν, ενδεχομένως να αφορά και τον ίδιο τον Καραγκάτση. Είναι μια δική του αυτοκριτική, σαν ένα σιγανό ποταμάκι όσον αφορά την ερωτική του δραστηριότητα. Ενδιαφέρον.
Σκεφτόμουν μάλιστα ότι για τη σημερινή εποχή της πολιτικής ορθότητας θα ήταν ένας μάλλον αρνητικός, ένας πολύ αρνητικός ήρωας ο Γιούγκερμαν, για τον οποίο ωστόσο ο Καραγκάτσης επιφυλάσσει μια εξανθρωπισμένη πλευρά.
Εγώ θα έλεγα ότι ο Γιούγκερμαν είναι ένας πολύπλοκος όσο και γοητευτικός χαρακτήρας, ακριβώς γιατί έχει τις ανθρώπινες αντιφάσεις, εμπεριέχει όλες τις ανθρώπινες αντιφάσεις. Αριστοκράτης και αλήτης, γοητευτικός, σκληρός και ταυτοχρόνως σαν παιδάκι με τη βούλα, αριβίστας και ταυτοχρόνως συστηματίας, έχει όλες αυτές τις αντιφατικότητες. Αλλά μήπως από αυτές τις αντιφατικότητες δεν είναι πλασμένοι όλοι οι σπουδαίοι ήρωες του Ντοστογεύσκη? Νομίζω ότι είναι πολύ επηρεασμένος και από τον Ντοστογεύσκη ο Καραγκάτσης και από πολλούς άλλους. Και από πολλά στοιχεία και αμερικάνικου κινηματογράφου βλέπουμε, και από Hemingway βλέπω, υπάρχουν και από μεγάλο Gatsby. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία στο μυθιστόρημα αυτό. Αλλά βέβαια τώρα στην πολιτική, στην εποχή όπως είπατε της πολιτικής ορθότητας, εδώ μπορεί να κλείσουν στη φυλακή τον Kevin Spacey. Τι μου λέτε?
Και όχι μόνο αυτό. Αν είναι ένοχος, ας πάθει αυτό που του ανήκει. Εδώ κινδυνεύουμε και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καν την ταινία του Woody Allen, επειδή προ 25 ετίας είχε κατηγορηθεί. Τέλος πάντων, ας μην καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ξέρω πολύ καλά τι εννοείτε. Ναι.
Οι υπόνοιες αρκούν.
Αρκούν. Πλέον ζούμε σε μια τέτοιου είδους οργουελική εποχή. Υπάρχει παράνοια στον κόσμο, το έχω διαπιστώσει και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πρόσφατα είχα πάει στη Νέα Υόρκη και καθόμουν στο λόμπι, ας πούμε, στο ξενοδοχείο και παρακολουθούσα μια πρωινή εκπομπή, σαν πρωινάδικο αμερικάνικο, ας πούμε, όπου το Me Too ήταν το βασικό σύνθημα της εκπομπής και το παρουσιάζανε γυναίκες οι οποίες ήταν ντυμένες πρωί-πρωί πραγματικά σαν πόρνες. Ντυμένες σαν πόρνες, βαμμένες σαν πόρνες, συμπεριφερόμενες σαν πόρνες, παρουσιάζαν το Me Too. Και απόρρισα, και όταν εξέφρασα την απορία μου.
Να εξηγήσουμε ότι το Me Too είναι
το
όνομα,
κίνημα του. Το και εγώ, ας πούμε.
Των ίσων δικαιωμάτων και.
Υπέρ την βία, ξέρω εγώ, ή σεξουαλική παρενόχληση, τέλος πάντων. Όταν απόρρισα, πώς είναι δυνατόν να πρεσβεύεις το Me Too και να είσαι ντυμένος έτσι και να συμπεριφέρεσαι έτσι, μου απήντησαν ότι αυτό είναι σεξισμός και ότι ο καθένας ντύνεται και συμπεριφέρεται όπως του γουστάρει. Και σιώψα.
Μιλώντας για το σήμερα και κάνοντας αυτή την γενικότερη αναφορά, κουβεντιάσατε νωρίτερα για το πόσο γοητευτήκατε διαβάζοντας την περιγραφή του ελληνικού τόπου από τον Καραγκάτση. Ας έρθουμε λίγο στο σημερινό ελληνικό τόπο, και δεν μιλάω για το γεωγραφικό μονάχα, μιλάω για τη σημερινή κοινωνία, μιλάω για το δημόσιο λόγο. Σας δημιουργεί κάποια μελαγχολία ή σύγκριση όταν κλείνετε το βιβλίο του Καραγκάτση με αυτές τις περιγραφές, τις γλαφυρές, τις θαυμαστικές, και αντιμετωπίζετε ξανά τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα?
Ας μην γίνομαι τώρα πικρόχολη στα τελειώματα της εκπομπής. Η τελευταία φράση μου πριν τελείωσε με τη λέξη σιώπησα. Σιωπώ. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι πραγματικά μου δημιουργεί ελπίδα ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, και έχω δει τέτοιους. Να, η ηθοποιός που υποδίεται τη Βούλα, η Θάλια Σταματέλου, είναι μία από αυτές, που κομίζουν ένα καινούριο ήθος, το οποίο είναι παλαιό, αλλά είναι καινούριο. γιατί είναι μπολιασμένο με νέα στοιχεία, με νέα υλικά, με νέες δεξιότητες, με νέες τεχνικές αρετές, με νέο σθένος, απαλλαγμένο από φοβίες, απαλλαγμένο από δίθεν ελληνοκεντρισμούς. Αν αυτό το πολλαπλασιάσει κανείς και τον μπολιάσει, νομίζω ότι μας περιμένουν καλύτερες μέρες.
Thank you.
Να, η εικόνα του καραβιού για την οποία κουβεντιάσαμε στην αρχή. Ακόμα μια σύνθεση της Κατερίνας Πολέμη για την παράσταση του Γιούγκερμαν που παίζεται στο Θέατρο Πορεία, που γιορτάζει παράλληλα τα 20 χρόνια του και ήδη από την ερχόμενη Κυριακή ετοιμάζεται και μια σειρά μουσικών,
ναι.
Μια σειρά συναυλιών, πώς να το πούμε, ρεσιτάλ.
Είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει και που είναι επαιτειακές, θα συνεχιστούν και του χρόνου που κλείνουν τα 20 χρόνια. Η πρώτη ματινέ, ας το πούμε έτσι, είναι την Κυριακή με έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη.
Και είναι το μεσημέρι, στις 3.
Στις 3 η ώρα το μεσημέρι, τον Κοντραφούρη, που θα παίξει διάφορες συνθέσεις του Μεσοπολέμου, jazz μουσική, εμπνευσμένες από το Club Arizona, στο οποίο πήγαινε ο Γιούγκερμαν και είχε πάει ο Καραγάτσης, ήταν στη Βουδαπέστη, ένα πάρα πολύ γνωστό και επιφανές έτσι κλαμπ της εποχής. Πήγαιναν Ιταλοί, πήγαιναν πολιτικά πρόσωπα. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κατόπιν η Ναλίσα Γκριν θα παίξει μουσικές από τις παραστάσεις τις οποίες συνέθεσε τη μουσική, από την Αγριόπαπια, από το Ευχαριστημένο, αλλά και δικές της συνθέσεις άλλες. Και θα κλείσει.
Η Ναλίσα Γκριν, να διευκρινίσουμε, είναι στις 3 Φεβρουαρίου.
3 Φεβρουαρίου.
Ναι.
Και στις 28, αν δεν κάνω λάθος.
24.
Κυριακή 24. Είναι ο Χάικ Γιαζτζιάν. Back to the future, θα λέγαμε. Επιστροφή στις ρίζες. Από εκεί ξεκινήσαμε. Με το Στάθλι Βαθινό. Κτίνο στο Φεγγάρι. Φρεναπάτη 2001. Αλλά και πολλές δικές του συνθέσεις. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ευχηθώ συνέχεια της καλής και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για το Γιούγκερμαν στο Θέατρο Πορεία.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, από τον Φώτη Απέργη. Καλό σας βράδυ. Συνέχεια με την Ελένα Διάκου.